Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flezëri Amerikës, dëgjues të dashur mirëmbrëma, un jam Laura Konda nga studio jone në Washingtonit. Fillojmë me lajmet. Presidenti Obama thot se Agjencia për mbrojtjen e mjedisit ka përcaktuar udhëzues praktik për paksimin e gazeve të efektit serë që ndotin ambientin ku jetojmë. Presidenti tha në fjalimin e tij të përjavshëm në radio se udhëzimet e propozuara do ta përgjysmonin ndotjen nga karboni, smogu dhe bloza që përbëjnë kërcënim për shëndetin e shumicës së amerikanëve delikat në këtë pikë, përfshirë fëmijët dhe të moshuarit. Ai tha se deri në 100.000 raste të astmës dhe 2.100 goditje në zemër do të mund të parandaloheshin në vitin e parë të zbatimit të këtyre udhëzimeve. Presidenti foli për planin e ri të mjedisit në qendrën kombëtare mjekësore për fëmijët në Washington, ku ai vizitoi fëmijët që vuajnë nga astma, gjendja e të cilëve është rënduar nga ndotja e ajrit. Presidenti tha se një ndryshim në përdorimin e energjisë më të pastër nuk mund të ndodhë brenda një nate dhe se do të duhet të bëhen zgjedhje të vështira. Zoti Obama tha se si president dhe si prind, unë refuzoj të dënoj fëmijët tanë me një planet të pandrejshëm përsa i përket ndotjes. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel foli sot në një konferencë për sigurinë në Singapore, ku e akuzoi Kinën për veprime destabilizuese në detin e Kinës Jugore. Zoti Hagel foli në konferencë edhe për ngjarjet në Tajland. Ai kërkoi udhëheqësve të grushit të shtetit që të lirojnë të ndaluarit dhe të mbajnë më njëherë zgjedhjet e përgjithshme.
We urge the Royal Thai Armed Forces to release those who have been detained.
Ne i bëjmë thirrje forcave të armatosura tajlandeze të lirojnë të arrestuarit, të japin fund kufizimeve të shprehjes së lirë dhe menjëherë të rivendosin pushtetin e duart të popullit të Tajlandës përmes organizimit të zgjedhjeve të lira dhe të drejta. Duke folur sot në një konferencë mbi sigurinë e vendeve aziatike në Singapore, sekretari Hagel tha se Shtetet e Bashkuara kanë pezulluar lidhjet e saj ushtarake me Tajlandën. Mbrëmë në një fjalim televiziv drejtuar vendit, generali Prayut tha se një proces i pajtimit dhe reformave politike duhet të ndodhë para zgjedhjeve. Do të krijohet një këshill legjislativ për të zgjedhur kryeministrin, për të emëruar kabinetin qeveritar që do të mbikëqyrë administratën, po ashtu këshilli do të hartojë kushtetutën e re, si dhe do të krijojë një këshill të reformave për të reformuar të gjitha çështjet që ka kërkuar shoqëria dhe që janë të pranueshme për të gjitha grupet. Realizimi i këtyre kërkesave ka të ngjarë të marrë një vit. Ai gjithashtu i paralajmëroi protestuesit që të ndalojnë protestat kundër grushtetit ushtarak që ai udhëhoqi javën e kaluar, sepse sipas tij konflikti do të ngadalsojë procesin e rivendosjes së pushtetit civil. Një ekspert i ushtrisë tajlandeze thotë se reformat politike do të ishin më të lehta në qoftë se ushtria do të ruante paqen. Një numër problemesh politike do të mund të zgjidheshin shumë lehtë në qoftë se trazira do të kontrolloheshin nga ushtria. Pikërisht atëherë ushtria do të merrte parasysh hartimin e një kushtetute të re, miratimin e reformave, formimin e një qeverie dhe zgjedhjen e një kryeministri të ri. Udhëheqësit ushtarak të Tajlandës, që kur morën pushtetin javën e kaluar, kanë ndaluar protestat dhe kanë arrestuar qindra zyrtar të qeverisë, politikan dhe aktivistë që kundërshtojnë grushtin e shtetit. Shumica e tyre u liruan pasi i premtuan se do të hiqnin dorën nga protestat, por të tjerët përballen me ndjekje penale. Në Washington, zëdhënësia e Departamentit të Shtetit tha se Shtetet e Bashkuara nuk e shohin si arsye legjitime shtyrjen e organizimit të zgjedhjeve në Tajland. Tajlanda është ndarë në mas të madhe në mes të përkrahasve dhe kundërshtarëve të ish kryeministit Thaksin Shinawatra, i cili jeton në mërgim pasi u rrëzua nga pushteti përmes një grushteti në vitin 2006.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Zyrtarët në Shtetet e Bashkuara thonë se talebanët kanë liruar ushtarin e vetëm amerikan që ishte ndaluar në Afganistan dhe që qëndroi atje 5 vjet i burgosur. Zyrtarët thanë se talebanët randakor ta dorëzonin rreshterin Bawi Bergal si shkëmbim për lirimin e 5 personave të ndaluar që mbaheshin në burgun ushtarak amerikan në gjirin e Guantanamos në Kubë. Ky shkëmbim i të burgosurve ndodh pas negociatave mes Shteteve të Bashkuara me talebanët, të ndërmjetësuara nga qeveria e Katarit. Zyrtarët thonë se 28 vjeçari Bergal është në gjendje të mirë shëndetësore dhe se tani është nën kujdesin e ushtrisë amerikane. Aktivistët sirian thonë se forcat kryengrise kanë hedhur në erë një tunel që ata e kishin mbushur me lëndë eksplozive në qytetin verior të Alepos, duke vrarë të paktën 20 luftëtar pro-qeverisë. Grupi me bazë në Britani, vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut, tha se shpërthimi ndodhi pranë tregut Zaurai në pjesën e vjetër të qytetit. Alianca më e madhe e forcave kryengrise të Sirisë, Fronti Islamik, mori përgjegjësinë për sulmin. Përmes Twitterit, grupi tha se kishte vrarë 40 pjestar të forcave qeveritare në këtë shpërthim. Peter Mutharika bëri përbetimin si presidenti i ri i Malawit. Zyrtarët e zgjedhjeve shpallën udhëheqësin e Partisë Demokratike Progresive të opozitës, fitues së zgjedhjeve presidenciale të javës së kaluar. 74-vjeçari Mutharika tha në një fjalim të shkurtër se detyra e tij kryesore si presidenti i vendit do të jetë bashkimi i popullit pas përçarjes së krijuar për shkak të çështjeve elektorale. Presidenti i ri Mutharika i ftoi rivalët e tij politik që ta ndihmojnë në rindërtimin e vendit. Dham lajmet ju flet Zëri Amerikës. Në Shqipëri, Komisioni Hetimor Parlamentar, i ngritur për akuzat mbi përdorimin e bazave të ushtrisë për trafikun e lëndëve narkotike, deklaroi sot se ka prova se gjatë vitit 2012-2013, në aerodromin e Gjadrit në veri të vendit, të jenë ulur avion të vegjël privat. Raporti i Komisionit të shartuar vetëm nga antarët e shumicës. Opozita e cila e ka braktisur Komisioni reagoi duke e quajtur qesharake për fundimet e ti. Komisioni u bazua kryesisht në dëshminë e një ish ushtaraku të Gjadrit, apo edhe në fakte të tjera si mungesa në librin e shërbimeve të çdo aktiviteti në bazë të periudhës së dyshuar. Njofton korrespondenti në Tiranë Armand Mero.
Komisioni parlamentar hetimor u ngrit me kërkesën e shumicës pas akuzave të opozitës, sipas të cilave tetorin e vitit 2013 dhe në marsin e 2014-s në aerodromin e Gjadrit, bazë ushtrisë që nuk përdoret më për qëllime fluturimesh, ishte ulur një avion privat për të kryer trafik të lëndëve narkotike. Komisioni i mbetur vetëm me përfaqësuesit e shumicës miratoi sot raportin përfundimtar sipas të cilit hidhe poshtë si të papërvuara akuzat e opozitës dhe ngrihet një akuzë re se një trafik i tillë është realizuar sipas konkluzioneve në gjysmën e dytë të vitit 2012 dhe muajt e parë të 2013-s.
Gjetjet e këtij komisioni hedhin poshtë akuzat për implikim të forcave të armatosura dhe bazave të saj në trafikun e lëndëve narkotike pas 15 shtatorit 2013. E gjetjet e këtij komisioni mbi të gjitha vënë në pa se si ky trafik ka filluar të lulëzojë me bashkëpunimin aktiv apo pasiv të strukturave shtetërore që nga niveli bazi forcave të armatosura deri tek nivelet më të larta të forcave të armatosura në Ministrinë e Mbrojtjes dhe më gjerë.
Komisioni është mbështetur gjithësisht në dëshminë e një ish ushtaraku të Gjadrit i pyetur nga policia ushtarake në tetorin e shkuar, i cili ka treguar për raste konkrete të uljes së një avioni privat në të cilin ngarkoheshin pako të mbështjella me natriband. Pjesë të dëshmisë u lexua nga deputeti Afelaj.
Janë pyetur personat në fjalë, pra personat që u gjendën në bazë, se çfarë po bënin në një bazë ushtarake. Dhe përgjigja ka qenë se po bënin stërvitje në luftën kundër narkotikëve dhe se ishin të shikut. Kur komandanti truprojës u ka thënë se po vjen përgjesi, njëri prej tyre u ka thënë se ne jemi të shikut dhe ka nikur.
Ish ushtaraku ka deklaruar se ka parë avionin dhe 4-5 herë të tjera, por se ka e prorët i është thënë që të mos merret me këtë çështje, ndërsa më pas ai është transferuar. Dyshimet e forta sipas zonjës Felaj nga fakti se për periudha të ndryshme kohore nuk janë mbajtur shënim lëvizjet në aerodrom, siç kërkon rregulloria e ushtrisë.
Nuk është mbajtur asnjë shënim, ose më saktë janë zhdukur të gjitha shënimet për të gjitha hyrjet, daljet, lëvizjet e trupave, mjeteve, uljet, ngritjet e avionëve të ndodhura në Gjadër. Zhdukja në mënyrë të dukshme dhe të qëllimshme të gjithë dokumentacionit të shërbimit për një periudhë të gjatë kohe, ngre dyshimin arsyeshëm dhe të bazuar se në aerodromin e Gjadrit po zhvillohej veprimtari e paligjshme.
Si pas zonjës Felaj, aerodromit të Gjadrit i është dhënë statusi një rezerve të ushtrisë, ndërsa numri personelit në ruajtje të tij ishte reduktuar ndjeshëm. Ajo tha gjithashtu se që nga 2009 janë dhënë çdo vit qindra leje për avion privat, ndërkohë që ka patur lëvizje të paautorizuara dhe pa plane fluturimi. Partia Demokratike cisoi sot qesharake përfundimet e komisionit hetimor.
Partia Demokratike përsërit kërkesën se vetëm një hetim serios për trafikun e drogës do të nxjerrë përgjegjësitë politike dhe do të parandalojë këtë dramë të madhe për vendin tonë.
Për këtë çështje ka nisur dhe një hetim i prokurorisë së krimeve të rënda. Prokurori i përgjithshëm Adriatik Lalla tha pak ditë më parë se ka prova konkrete, ndonse nuk saktësoi se cilës periudhë i takonin ato. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri ishte sot në ceremoninë e hapjes të një poste policore në zonën e Dropullit të Ngjirokastër të banuar nga Pakica Greke. Kjo zonë ka patur kohët e fundit shqetësime me rendin dhe me sigurinë prej akteve të grabitjes së pronës dhe kishte kërkuar përforcimin e ruajtjes nga policia. Ministri Tahiri komentoi për gazetarët me situatën më të fundit të kultivimit të marijuanës. Ai tha se është miratuar një plan masash për luftimin e kultivimit të bimës narkotike në nivel kombëtar. Policia tha ai është shumë e vendosur të mos lejojë përsëritjen e kultivimit dhe se kjo nuk është një luftë vetëm e policisë, por edhe e komunitetit. Ndërkohë policia e Gjirokastrës tha se gjatë një operacioni në shkallë të gjerë në zonat malore të Tepelenës, forcat e antidrogës janë përballur me persona të armatosur që kanë qelluar mbi policinë me armë zjarri. Policia njoftoi për disa të arrestuar pasi dyshohet se ata bllokuan rrugën gjatë operacionit policor për shkatrimin e vatrave të narkotikëve. Personat kanë goditur me mjete të forta makinën e policisë dhe i kanë kundërshtuar me dhunë forcat policore. Ndërkohë kryeministri Edi Rama premtoi sot një mbështetje më të madhe për financime për qendrën historike të Gjirokastrës që mbrohet nga UNESCO-ja. Zoti Rama vizitoi Gjirokastrën së bashku me presidentin e Fondacionit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit, Michael Granoff. Ky fondacion po mbështet në Shqipëri disa projekte të sektorit të trashëgimisë kulturore dhe të ekoturizmit. Korespondenti Raymond Kola njofton nga Gjirokastra.
Kryeministri Edi Rama shprehu sot angazhimin e qeverisë shqiptare për të mbështetur qendrën historike të Gjirokastrës pasuri botërore e UNESCO-s, e cila rrezikon degradimin nga mungesa e financimeve për restaurime. Së bashku me presidentin e Fondacionit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit, Michael Granoff, ministrin e kulturës kumbarë dhe kryetarën e bashkisë qytetit Bime, Zoti Rama përshkoi për rreth 2 orë monumentet historike të Gjirokastrës, mjedise dhe shërbime turistike si dhe kalane qytetit të Gurt. Zoti Rama tha se qeveria do të mbështesë me një program financimi infrastrukturën e qendrës historike dhe do të punojë me të gjithë aktorët për t'i dhënë fund situatës së sotme.
Jemi këtu në Gjirokastër thjesht vetëm për të parë nga afër dhe për diskutuar çuarin përpara të planit tonë të rilindjes qytetit. Dhe jam i bindur që në këto 4 vite Gjirokastra do të çelë një kapitull të ri dhe jo vetëm ata që jetojnë këtu, por dhe ata që janë larguar me idenë se kur nuk do mund të kthehen kokën pas për shkak të varfrisë dhe të rënimit, do të kenë dëshirë të kthehen në Gjirokastër, do të kenë dëshirë të investojnë në shtëpitë e braktisura, sepse do të fillojë një jetë tërësisht e re.
Zoti Rama foli edhe për rëndësinë e investimeve në përmirësimin e ekonomisë së banorëve të Gjirokastrës. Kjo pasuri e jashtëzakonshme me zgjuarësi dhe investimet e duhura mund të kthehet në burim mirëqenie, tha Zoti Rama.
Varfëria dhe papunësia në Gjirokastër janë sot në nivele të patolerueshme dhe s'ka asnjë arsye që me punën e duhur dhe me kohën e duhur sigurisht se s'bën gjitha për një herë, Gjirokastra të mos jetë një vend me punësim plot dhe pa asnjë varfër, sepse janë të gjitha kushtet. Kjo është një minierë e vërtetë mirëqenje në rast se ne do të dim ta transformojmë përmes ndërhyrjeve të duhura dhe investimeve të duhura.
Fondacioni Shqiptar-Amerikan i Zhvillimit ka mbështetur kohët e fundit sektorin e trashëgimisë kulturore në Shqipëri, duke ofruar financime për infrastrukturën e qendrave historike në Korçë, në Shkodër dhe në Berat. Gjithashtu një program për ekoturizmin është në rrugë sipër me mbështetjen e këtij fondacioni. Presidenti i tij Michael Granoff ka shprehur gatishmërinë për vijimin e mbështetjes në sektorin e trashëgimisë kulturore në Shqipëri. Për Zorin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Më 8 qershor në Kosovë mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Rreth 30 subjekte politike të gjithë komuniteteve janë regjistruar për të marrë pjesë në këto zgjedhje. Zyra e Amerikës ka filluar një seri intervistash me udhëheqësit e disa prej partive politike. Në një intervistë me korrespondentin ton në Prishtinë Besim Abazi, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti thotë se nëse del fitues, bisedimet me Serbinë do t'i zëvendësojë me bisedimet me serbët e Kosovës dhe me Tiranën. Të ndjekim intervistën.
kanë mbetur vetëm pak ditë deri në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Çfarë presin këto zgjedhje?
Po presin janë zgjedhja të lidha demokratike, domethënë zgjedhje të cilat qytetarët do të mund ta shfrytëzojnë mundësinë për ta shprehur vullnetin e tyre, ta ushtrojnë të drejtën e tyre për vullnetin e tyre. Dhe në të njëjtën kohë vetëvendosja i ka ndërmarrur të gjitha masat që me komisionerët dhe vëzhgusit me datën 8 qershor ta mbroj vullnetin e qytetarëve të Kosovës dhe të mos lejoj që çka do të shohë që është e ngjajshme me zgjedhjet e fundit parlamentare përkatësisht në dhjetorin e vitit 2010 na përsëritet sërish. Shteti i dobët i Kosovës nuk i mban dot edhe një palë zgjedhje të tilla që u quajtur në mënyrë të popularizuar si vjedhje industriale.
Ju si nëri të merë një pushtetje natyrisht në këto zgjedhje, si kurse gjitha partit tjera politike. Përse do duhet qytetari i Kosovës që të vendosë dhe voton të pikërisht për ju?
Vetëvendosja është dëshmuar që është opozit e vërtet në kuvendin e Republikës, është dëshmuar që është edhe pushteti pa korruptushëm në komunën e Prishtinës, dhe mbi të gjitha e kemi konceptin e drejtë vetëvendosjes, i cili sfundi është elaboruar në alternativë qeverise. Ne e kemi publikuar atë qysh në shtatorin e vitit kaluar, dhe ku i kemi bërë bashk në kuadrë të shtetit republikan, shtetin e së drejtës, shtetin zhvillimor dhe shtetin social. Pra, ne i lidhim me njëra tjetrën drejtsin shtetërore, ekonominë prodhuese dhe barazinë shoqërore. Besoj që qytetarët e Kosovës e kanë një alternativë të vërtet me 8 qershor, kur do të duhej që të votojnë për ndryshimin, me qenëse me tatim 10% me investime vetëm në asfaltin autostradave, me punësime si pas mbiemrit, pra si pas fare fisnis, shtetin tonë e ka plakosur mirimi social, stagnimi ekonomik, e kështu më rallë. Pra, ka nevoj për ndryshime, dhe unë jam i bindur që kësaj radhe emri i ndryshimit të zhvetëvendosi.
Edhe me këmbi ekonomike e Kosovës është të thënë gjithmonë se mbështetit edhe në procesin e privatizimit, një për proceseve që ju e keni kritikuar shumë ashpër. Si do duket ky proces, në qoftë se ju vini në pushtet?
Është e vërtetë që 60 valë të privatizimit që kemi pasur në Kosovë na kanë djegur industrinë. Jo gjithçka do të mund ta revidojmë. Mirë po, ne do të rishqyrtojmë rastet e privatizimit një nga një dhe aty ku ka pasur shkelje të drejtave të njerëzit, shkelje të ligjit, shkelje të procedurave, konflikt interesi ose dëmtim të interesit të përgjithshëm. Edhe ku kostoja e revidimit nuk është më e madhe se sa vazhdimi më të tjeshëm, ne një nga një këto raste do t'i shqyrtojmë me kujdes dhe do t'i korrigjojmë. Por para çdo privatizimi të më të tjeshëm, kushdo që e ngrit një temë të tillë, barra e provës për privatizim i bie atij që synon privatizimin ose që avokon privatizimin, e jo neve që dëshirojmë që Republika jo në rrënjë të secilës është fjala publike, ta forcojmë të përbashkëtën shtetin, shoqërinë, publikun, qytetarinë e kështu me radhë. Pra, do të jemi shumë të kujdesshëm që gjithmonë të trajtojmë se çka të privatizohet, kur të privatizohet, sa të privatizohet, si të privatizohet dhe kujt të shitet. Pra, besoj që shteti mund të mos jetë aq i mirë si menaxher, po shteti si pronar është dëshmuar mjaft i mirë. Pra, në fushën e menaxhmentit, ne do të mund të blejmë edhe menaxhmentin tuaj. Por nëse ka korrupsion në menaxhment, do ta eliminojmë menaxherin e korruptuar e nuk do ta shesim asetin publik.
Zotë Kurti, në qoftë se vini në pushtet, ju do të trashëgoni procese politike që janë tashme të hapëra, përfshirë ato të bisedimeve me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dyja vendeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Çfarë do ndodhë në këto bisedime, nëse ju bëheni siç pretendoni kryeministri i vendit?
Këto kanë qenë negociata pa parime për çështjet brendshme të Kosovës pa kushte për Serbinë. Bisedimet me Serbinë ne do t'i zëvendësojmë me tri lloj bisedimesh të tjera. Nuk do të bëjmë bisedime me Serbinë, do t'i vëjmë kushte asaj, njohjen e Kosovës, heqjen e Kosovës nga kushtetuta e Serbisë, kërkim faljen dhe dëmshpërblimet e luftës e të tjera e të tjera. Ndërkaq tri lloj bisedimesh të tjera që do t'i bëjmë janë me Brukselin për ta transformuar Euleksin në Kosovë nga një mision i cili është me fuqi ekzekutive këtu, në një mision i cili në ndihmon të zhvillohemi, bisedime me Tiranën për të afruar e integruar sa më shumë Kosovë me Shqipërinë, dhe bisedime me sërbet e Kosovës, si qytetarë të Republikës, në rolin e tyre shoqëror, me të drejtët e njeriut dhe të drejtët e pakicave. Pra, besoj që Kosova për të bërë me tamam Republikë, ka nevojë që në vend të negociatave me Serbinë, të ketë bisedime me Brukselin, bisedime me Tiranën, edhe bisedime me Serbët e Kosovës.
Një palë bisedime i vendoset me Tiranën për të afruar në rrugën integrimeve. Ende jeni ngulni këmë në nevojën e bashkimit, bashkimit kombëtar, bashkimit të Kosovës me...
Ne besojmë që Kosova do të jetë shtet plotësisht sovran, me të drejtën që të bashkohet me Shqipëri. Natyrisht që duhet të bisedojmë me qeverinë e Tiranës për këtë. Pengese kemi ne në 1.3 kushtetutës, i cili na ndalon bashkimin me një shtet tjetër. Kufiri midis Kosovës dhe Shqipërisë nuk është kufi shqiptarëve, është kufi Jugosllavisë e Serbisë. Dhe mendoj që nuk duhet të hezitojmë ta themi hapur këtë gjë. Bashkimin e Kosovës me Shqipërinë unë nuk e shoh si diçka që shkakton luftën e tretë ballkanike, por në mënyrë paqësore dhe demokratike, pra me referendum, me bashkëpunimin e dy qeverive, ne do të mund ta bënim këtë, jo për inat të tjerëve, por gjithsesi për të mirën tonë. Bëhemi treg më i madh, i kombinojmë resurset njerëzore, pasuritë natyrore e kështu me radhë. Besoj që demokracia do të jetë shumë e fuqishme, atëherë kur do të jetë në një popullsi le të themi gati 7 milionëshe, sesa tash këtu në Kosovë rreth 2 milion, e në Shqipëri ca mbi 4 milion. Pra, dhe më thënë, më shumë popullësi e te i kalojmë edhe nepotizmin si kultur, sepse arrihet impersonalia, arrihet anonimiteti i qytetarëve të shtetit dhe demokracia si vullnet i shumicës bëhet më i kollajshëm.
Ka vullnet në klasët politike të dyja vendeve. Sa kërish dëshgu si thonë se pikërish klasët politike në pengesa e një procesit të tilë të mundshëm?
Është e vërtet që shumë politikanë në Prishtinë e në Tiranë, por posa qërish në Prishtinë, edhe shumë biznismen në rotull tyre, i preferojnë më shumë këto feudet, principatat. Po ne do të atë i kalojnë feudalizmin, të ashtë jemi në shekullin 21 dhe mendoj që po vjen një breziri i cili do që Shqiptarët në Ballkan të ishte dinjitet shumë karshi kombëve të tjera, jo vetëm në Ballkan, dhe mendoj që është edhe e drejta edhe interesi ynë për këtë. Unë besoj që brezi i arshëm i shqiptarëve që po vjen, do ta ketë jetën dhe perspektivën shumë më të mirë se sa brezat e shekullit 20 dhe për këtë gjë, si kryetari Lëvizjes Vendosje, punoj ditë e natë që të shërbej këti brezi që po vjen edhe pas meje, le të them.
Zoti Kurti, ju faleminderit shumë.
Faleminderit shumë dhe ju.
Vrasja e fotoreporteres franceze Camille Lepage në Republikën e Afrikës Qendrore nxorën në pah rreziqet me të cilat përballen gazetarët që përpiqen t'i sillin botës imazhet e luftrave. Fotografja Mariza Roth ka kaluar 30 vjet duke dokumentuar ndikimin shkatrues të luftës te gratë dhe fëmijët. Siç njofton korrespondenti i Zërit Amerikës Mike O'Sullivan nga Los Angeles, fotografitë e saj tregojnë si vuajtjet i shkakton lufta, ashtu edhe qëndresën e shpirtit njerëzor.
Disa antarë të familjes së Marisa Rothit kanë humbur jetën në Holokaust, dhe ajo është e prirur të pasqyrojë historitë atyre që mbijetuan. Ajo ka fotografuar shumë prej tyre për Muzeun e Qendrës Simon Wiesenthal për Tolerancën në Los Angeles. Si ish fotoreportere, asaj është dashur shpesh të shkojë në zona lufte. Një foto e vitit 1988 e grave dhe fëmijëve refugjat në Pakistan bën pjesë në koleksionin që ju sugjerua nga një kolege. Ajo më tha është një histori së cilës askush nuk po i kushton rëndësi. Ishte fundi i luftës 10 vjeçare mes Bashkimit Sovjetik dhe Afganistanit dhe më tha ka 100.000 gra afgane të veja të luftës dhe askush nuk flet për to. Dhe unë mendova unë dua të flas. Misioni i saj për të dokumentuar e çoi në Shqipëri në një kamp refugjatësh nga Kosova si dhe Japonin ku takoi të mbijetuar të Hiroshimës. Në Irlandën e Veriut ajo fotografoi dikë që dikur i the bomba dhe tani ishte kthyer në aktivist dhe një grua që kishte humbur të shoqin nga dhuna sektare dhe që e bëri fotografen Roth të mendoj.
She said, I bet you find that women are the same everywhere.
Ajo më tha, jam e sigur që gratë janë një lloj kudo. Kështu unë mësova shumë nga subjektet e mia, sepse mendova ajo ka të drejtë dhe mendoj se të përbashkët janë themelet absolute të jetës. Çka do të thotë të ndërtosh një shtëpi, një vatër, të kujdesesh për shëndetin dhe sigurinë e fëmijëve, për familjet. Nga Ballkani në Pakistan dhe Azin Juglindore, ajo ka pasqyruar plagët e luftës, përfshirë viktimat dhe të mbijetuarit e brutalitetit të Khmerit të kuq në Kambodxha dhe fëmijë në Vietnam të lindur me defekte shkaktuar nga agjenti portokalli. Roth tregon edhe dhimbje në nënave amerikane që kanë humbur bitë e tyre në Irak. Ajo thot se me strishtimit karakterit të mbijetuarve e ka befasuar.
That the human spirit is pretty remarkable and very resilient and beautiful.
Shpirti njerëzor është diçka jashtëzakonshme dhe pavarësisht nga lufta, çmenduria dhe shkatrimi, njerëzit vazhdojnë të jetojnë. Së fundmi, puna e ka çuar Rothin në anën tjetër të botës, këtë radhë për të dokumentuar një kulturë në rrezik. Ajo po boton një libër me fotografi nga Tibeti, duke nxjerrë në pa fen budiste, artin dhe njerëzit atje. Ekspozita e saj Lotët e një njeriu, Gratë dhe Lufta, sapo ka mbaruar së shfaquri në Ora Dur-sur-Glane në Francë, vendi një masakre nga trupat gjermane gjatë luftës së dytë botërore. Ekspozita hapet në qershor në një park përkujtimor për veteranët në shtetin amerikan Wisconsin.
Në qytetet e mëdha amerikane, trafiku është një realitet stresues që u harxhon shumë kohë banorëve për të shkuar në punë dhe për të kthyer prej saj. Në San Francisco, një pjesë e banorëve po shfrytëzojnë tragjetet, duke shmangur kështu jo vetëm trafikun e dendur, por duke e bërë gjithnjë udhëtimin një përvojë të këndshme dhe qetësuese.
Autobuzët që funksionojnë përmes sistemit historik të teleferikut në San Francisco ndihmojnë turistët të lëvizin nëpër qytet. Por vendasit përdorin makinat, taksit, transportin publik dhe sistemin efikas të trenave të quajtur BART. Por dy sisteme tragjetësh në gjirin e San Franciscos ofrojnë një mënyrë më të këndshme për të shkuar në punë, thot Dan Hegarty. Udhëton më shpejt se me trenat dhe nuk ka asgjë më të bukur se sa të udhëtuarit në oqean në mëngjes. Pasagjeria Christine Laurelin thot se udhëtimi me tragjet është më mirë se sa ngarja e makinës në autostradë. Është një përvojë shumë e këndshme se sa vetmia në makinë. Këtu je në ajër të hapur dhe komunikon më shumë me njerëzit. Në tragjet njerëzit janë me të vërtetë shumë miqësorë. Sido që të jetë moti, Bob Butner, është gjithmonë në tragjet. Është gjithmonë mirë të udhëtosh me tragjet. Asnjëherë nuk pendohem kur thoj me të në vend të trenit. Ernest Sanchez, i kompanisë San Francisco Bay Ferry, thotë se çdo ani është si makinë e madhe në gjirin e San Franciscos.
Some of our boats can carry, for example, up to 380.
Disa nga anijet tona mund të mbajnë, për shembull, deri në 388 pasagjerë, dhe pra është si një makinë e madhe për të gjithë këta pasagjerë. Ne përfitojmë nga rrugët natyrore, ato të gjirit, dhe kështu e zgjidhim problemin e trafikut. Operatori i sistemit, një organ qeveritar rajonal, ka plane për zgjerimin e rrugëve detare dhe në qytetet e tjera të gjirit, si Richmond dhe Berkeley. Ndërkohë po vazhdon puna të zhvillohet teknologji që mund t'i bëjë anijet më të efektshme. Shfrytëzimi i energjisë së erës është një prej alternativave që po studiohen. Një pajisje që ngjan velave, por me përbërje karboni, që mund t'i bashkangjitet motorëve, tregon se mund të kursej deri në 25% të karburantit. Tim Lipman, i Universitetit të Kalifornisë Berkeley, studion transportin në tokën e ujë.
You can hold a certain course.
Mund të mbash anijen në një kurs të caktuar lundrimi, duke përdorur thjesht velën, ndërsa nëse duhet të ndryshosh kurs, atëherë përdor motorët. Tragjetet hibride me vela eksperimentale duan edhe disa vite që të përdoren, por tragjetet modern janë një mënyrë udhëtimi e këndshme për mijëra banor të zonës së San Franciscos.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, këtu po ndahemi duke ju uruar natën e mirë dhe mirë dëgjofshin përsëri nesër në mëngjes në orën 7.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.